إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan mareykanka ayaa dib u dhacay xoogan kala kulmay qaarada afrika isagoo dawladaha dhaca mandiqada ku wargeliyay inay isku tashadaan dawladda ethiopia ayaa gobolka tigray ka dhisatay jabhad ay kula dagaalamayso kooxda tplf mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in madaxda dawladda federaalka iyo mucaaradka xildoonka ahba ay shisheeyaha wakiil ka yihiin hadafkooduna uu yahay sidii ay dhaqaale ku heli lahaayeen xaflad lagu maamuusayay in ka badan 10 arday oo dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tiyaglow ee gobolka bakool kanaalka faallooda arrimaha dagaalada ayaa baahiyay warbixin uu ku sheegayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay godoomisay magaalada muqdisho qaar kana ay u saaran tahay inay la wareegto caasimadda soomaaliya warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan kayaanka yahuudda ayaa duqeymo cusub oo qasaare dhaliyay ka geystay qaybo ka mid ah dalka suuriya intaasu waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka duurnimo warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وأفرت بشذ الحجة سنة كون أفر بقل لحي أفرت كهجري دنك كلنا كو بيغن كو يصدن كبش الشناد لبدا كون شن يلباتن ك دغي استيال كسو دواد وركي دهر نما أوفا فحسن مريكن كايا ديبو دعي حوغن كلا كل ميا قارد أفريكا إسغو دولدها دعمان دي قد كور قليين إسكو تشدان faafaynta qodobkan waxa ino eegaya Farxaan Cali Cabdullaahi
tan iyo wixii ka dambeeyay dib u doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ay xukuumadda Washington ku dhaqaaqday istaraatiijiyad cusub oo ay dib u eegis ugu sameeyayso duulanada uu Mareykanku kaga jiro wadamada caalamka si gaar ah dalalka muslimiinta jabkii Mareykanka ee Afghanistan iyo guldarooyinkii uu ka dhaxlay mandiqada loogu yeero bariga dhexe iyo qaarada Aasiya kadib waxay dawladda Mareykanka iminka ku hawlan tahay sidii ay u hakin lahayd duulanada ay kaga jirto wadamada ku yaala qaaradda Afrika. General Major Langley, oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika, magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in isbeddel muuqda uu ku yimid duulanka ay kaga jiraan qaaradda Afrika, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in xulafadooda Afrikaanta ay dhabarka u ritaan culeysyada amni ee ay wajahayaan. Iyagoo wax ku dhisanaya talaabooyinka uu qaadayo maamulka Trump oo ah kuwa qalqal xoogan ku abuuraya dawladaha ku yaala mandiqada ee ku tiirsan xukuumadda Washington Major Langley ayaa isagoo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee Faransiiska waxa uu sheegay in la joogo waqtigii ay dawladaha Afrikaanta ah isku tashan lahaayeen oo ay naftooda ku tiirsanaadaan isagoo intaa ku daray in Mareykanku uu mudnaanta koowaad siinayo ilaalinta dalkiisa maamulka Trump ayaanan ku hawlanayn oo kaliya in military ahaan uu u hakiyo duulanada uu ka wado dalalka caalamka balse waxa ay xukuumadda Washington qorsheynaysaa inay joojiso badi howlaha ay wasaaradahooda arrimaha dibadda ka wado qaaradda Afrika sidoo kale ay gabi ahaanba meesha ka saarto safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay ku leedahay dalalka kala duwan ee ku yaala qaaradan inkastoo ay tani jirto haddana Mareykanka ayaa u muuqda mid aan si dhameystiran logaha uga laabanaynin qaaradda Afrika balse waxa uu ku dadaalayaa inuu ilaashado masaalixda uu ka leeyahay qaaradan oo ay ku loolamayaan dawlado kale oo waaweyn waxa ayna Washington isku dayaysaa sidii ay u sii jiri lahayd nufuudda ay ku leedahay qaaradda Afrika Mareykanka ayaa waxa uu horey u shaaciyay inuu soo afjaray duulaankii uu ka waday dalka Niger, isla markaana uu gabi ahaanba ciidankiisa ka saaray dalkaas. Waxa ay tani muujinaysaa sida ay dowladaha dhaca qaaradda Yurub ugu fashilmeen duulaanadooda militari iyo kuwii dhaqaale ee ay ku soo qaadeen qaar ka mid ah dowladaha Afrika. Waxaana Mareykanka ka horeeyay Faransiiska oo gabi ahaanba isaga baxay dalalka Mali, Niger, Chad, Burkina Faso iyo waddamo kale oo dhaca galbeedka qaaradda. Firaaqan iyo taagdarida ay dowladaha reer galbeedka ku wajahayaan qaaradda Afrika ayaa waxa ay keentay in dowlado waaweyn oo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka ay xoogga saaraan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadda ay haystaan. Waxa ayna buuxiyeen booskii ay Washington baneysay, iyagoo hadda dadaal ku bixinaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen nufuudda ama saamaynta uu Mareykanku ku leeyahay qaaraddan uu Allaah khayraadka ku manaystay, balse ay boobkeeda ku loolamayaan dowladaha sheegta quwadaha adduunka. Inkastoo qaar ka mid ah dowladaha Afrikaanta aysan saameyn badan ku yeelanaynin go'aannada lama filaanka ah ee uu qaadanayo maamulka Donald Trump, ayaa waxaa haddana saameynta ugu xun wajahaysa dowladda federaalka oo iyadu si weyn ku tiirsan Mareykanka. Waana midda keentay in xilligan ay dowladaha reer galbeedka ku celceliyaan in hubanti la'aanta heerkeedu sareeyo ay ku sugan tahay dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekha, isla markaana ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkana ay la wareegto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dowladda Itoobiya ayaa gobolka Tigray ka dhisatay jabhad ay kula dagaalamayso kooxda TPLF. Faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya Cabdulkhaaliq Macalin Cabdiweli.
Jabhadan waa Abiy Axmed ka dhisay gudaha gobolka Tigreega, gaar ahaan dhanka koonfureed ee gobolkaasi, ayay xuguhu tilmaamayaan in ujeedadeedu tahay sidii uu ugala dagaalami lahaa maleeshiyaadka TPLF. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka ka socday abaabulo uu Abiy Axmed uga jiray dhisida jabhadan, isagoo adeegsanaya siyaasad ka duwan tii uu horay ugu wajahay gobolka, sida ay warbaahinadu sheegayaan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in jabhadan lagu soo tababaray gobolka Canfarta iyo qaybo ka mid ah gobolka Tigreega ayna ka kooban tahay qoomiyadaha degan labadaasi gobol. Saraakiil horey uga tirsanaa kooxda TPLF ayaa la soo warinayaa in ay qayb ka yihiin jabhadan, iyagoona xuguhu tibaaxayaan in ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi Tigreega. Abiy Axmed oo ah ra'iisul wasaaraha xabshida Itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay daandaansi siyaasadeed ka waday gobolkaasi Tigreega, shalay ayayna ahayd markii uu gaadiid badan oo u socday gobolkaasi Tigreega is hortaagay.
Mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo mucaaradka xildoonka ahba ay shisheeyaha wakiil ka yihiin, hadafkooduna uu yahay sidii ay dhaqaale u heli lahaayeen. Tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegay Cadnaan Xaaji Muxsin.
Mukhtaar Maxamed Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ee xildoonka ah ay dhammaantood wakiil ka yihiin shisheeyaha ku sugan xerada Xalane. Wuxuuna tilmaamay in hadafkoodu yahay mid dhaqaale. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka aysan ahayn mid madax bannaan oo ay xukumaan shisheeyaha qaramada midoobay.
Marka mucaaradku runtii waxa soo kordhimayaan waa dadkan naqeynay, waa dadkii maalintii qaarkood cunsuri raab cunsurnimo ay ku dhaqmeen. Maalinta Soomaalinimadu dad ay ku weyntaa maahan, dad aqoon fiican la maahan, waxa Soomaaliya yaalana waa weye Soomaaliya dowlad madax bannaan maahan, waa dowlad maaragtay qaramada midoobay xukunto. Marka nin walba inuu ka lacag suuro lacageedo wax faa'iida ummadan uma soo wado, hal qof oo faa'iido soo wada ma laha. Marka runtii waxaan isleeyahay labadooduba xaqa sheegna waxba ummadan maalinta dhimaana wax kale uma tarin, ayaguna waxay u tareen malahan, waa la soo jitaabiyey.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaantood ay yihiin kuwa la soo tijaabiyey oo aan waxba dalka u qabanaynin, sida uu hadalka u dhigay.
Marka waxa weeye dadkan kulligood waa dad la soo jitaabiyey weeye, qof cusub kuma jiro, kulligood waxa weeye boosooyin marana la ordaya. Marka waxaas looga baahna mana Soomaaliduna waa kuul baxday, mana qanaciyaan. Macnaha James Swan ayay wakiilkaaga yihiin nimankan hadda dalka madaxa sheeganaya, sagaasaa xukuma, canshuurtay qabanaya, cadaalada ma qabanayaan, horumarka ma qabanayaan, securityga maaragtay dadka ka taxadari maayaan, maaragtay isbaarooyinka ka taxadari maayaan. Ilaa 91 siyaasiyiin Mooryaana ayaa mar walba isoo taagaysa oo dhahaysa musharaxeenaana ama mucaaradaana ama muxaafidaana mana loo baahna runtii. Waana waxa laga yaqasooda waxaasoo kale in wax xishoonayaana maahan siyaasiyiinta Soomaaliya, lag wax isku falayaana maahan, waa damiin, kulli waa damiineen weeye oo maaragtay doonaya waxay cunaan niman dalka dhisaya maaha.
Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa hadda xilalka ka haya dowladda federaalka ayaa ah kuwa hal meel oo keliya laga soo amro, kuwaas oo dhammaantoodaba u tartamaya sidii ay xil ku heli lahaayeen ayna ku boobi lahaayeen hantida shacabka Soomaaliyeed.
Xaflad lagu maamuusayay in ka badan 10 arday oo dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool. Mubarak Cumar ayaa faahfaahinta qodobkan inoo eegaya.
munaasabadan oo ahayd mid ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay isugu jira mas-uuliyiin waxgarad iyo waalidiin ayaa ka dhacday deegaanka Dhanaawe oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool. Xafladda qalin jabinta ayaa waxaa loo qabtay 11 arday oo ka kooban wiilal iyo gabdho, waxaana goobta ka hadlay waxgarad iyo waalidiin. ugu horeyn mid ka mid ah ardayda qalin jabinaysay ayaa goobta xafladda ka akhriyay aayado ka mid ah Qur'aanka Kariimka.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
mid kamid waxgaradka deegaanka ayaa isaguna u mahadceliyay macalinka ardayda quraanka baray kadib markii uu mahadceliyay Allah.
macalinkii awlaadin haddaan u dhagan sidaani quraan akhrisyo ama samee gobayo ama samee khudbadayo ama samee waxbarashadii hagga fagahiga may buu ahaa dahaarada ama sa axkaamta biyo wal kasta oo may buu ahaa diinka islaamka la muslim ee anfacafaday awlaadayteen oo awlaad yar yar ay ka tartamayaan macalinkii murabbiga ahaay awlaadasay ha barbaariyay taaliinta wanaagsan sii may baa lenaa jazaakumullahu khayr hal jazaa.
ugu dambeyntii mid ka mid ah waalidiinta iyo caruurtooda dhigata madarasada ay ka qalin jabinayeen ardayda ayaa munaasabada kelimad ka jeediyey, wuxuuna ka hadlay barashada qur-aanka iyo ku dhaqankiisa.
beenka may baan roogne madarasadii Dhanaawe ilaahay arooga oo ibnulqayim hayti ardaydii ku qalin jabiyeen tumo i dhowr arday ah xafladii aasoo taawiya kolay hortay dad badan ka dhadhagay sida liis loogi walani liis mil loogi liis ogaahiye ilaahay quraan jeey adab barato ka dhaganto ka amal falo wadadi linka tala galay oo ilaahay ha ka dijiyay nabi jeey ha ka dijiyay waratil quraan tartila ay ada ka barato ay kolay wal ku fadlo badan ma tawni ana maana ma oji ini jaraan ma taawiyaw.
xafladan ay ku qalin jabinayeen ardayda ayaa ka mid noqonaysa munaasabadaha lagu weyninayo quraan kariimka ee walaahi noo soo dejiyay iyadoo muddooyinka dambe dugsiyada qur-aanka ay ka furan walaalyaadka ayaad u qalin jabinayeen arday dhammaysay qur-aanka kariimka iyo kuwa xifdiyey.
kanaal ka faallooda arrimaha dagaalada ayaa baahiyay warbixin uu ku sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay godoomisay magaalada Muqdisho, qaar kana ay u saaran tahay inay la wareegto caasimadda Soomaaliya. faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya Mahad Cubeyd.
warbixin ciwaan looga dhigay godoominta al-shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa daaha ka rogtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaadatay istaraatiijiyad halis badan oo ka dhigan burburinta dowladda federaalka iyo in magaalada caasimadda ah ay si fudud loo wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab. warbixintan oo lagu baahiyey kanaal YouTube ah laguna magacaabo War Frontis kana faallooda arrimaha dagaalada ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay godoomisay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, lagana yaabo in waqtiyadan soo aadan ay si fudud ula wareegto xamar. dowladda Soomaaliya ee dhacda Bariga Afrika, caankana ku ah fashilka dhinacyada badan leh, ayaa qarka u saaran inay burburto. xaalkeedana ma ahan mid aad loogala socdo dunida xarakada jihaadiga ah ee Al-Shabaab ayaana tan iyo sanadkan 2025ka waxay u muuqataa mid ku guuleysanaysa dagaalka ay leedahay warbixinta lagu baahiyay kanaalka War Frontis. Iyadoo sii socota, waxay warbixintu sheegtay in bilihii la soo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaaday silsilado weeraro abaabulan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo ay ku xaqiijisay guulo muhiim ah, lagana yaabo in dagaalkeeda uu dhalo inay si fudud la wareegto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sida warbixinta lagu sheegay, dawladda federaalka ayaa sanadkii 2022kii waxay ku dhawaaqday xamlo military oo ka dhan ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo taageero ka helaysa ciidamada shisheeyaha iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka, laakiin xamladu kuma guuleysan inay ilaashato. Hadalhaynteeda ay soo hoysay maalmihii hore ee dagaalka waxayna wax waliba u muuqdaan kuwa dib isku soo celiyay. Sida warbixinta lagu sheegay, istaraatiijiyadda dagaal ee dawladda federaalka ayaa gabi ahaanba burburtay bishii labaad ee sanadkan 2025ka kadib markii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab soo qaaday weerar hilaaca oo kale ah, iyadoo adeegsanaysa xeelado military oo ay ka mid yihiin weerarada tooska ah iyo qarxida gawaarida lagu soo raro ayay leedahay warbixinta uu baahiyay kanaalka War Frontis. Mid ka mid ah weeraradii ugu saameynta badnaa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab fuliso waa weerarkii aadan yabal ee dhacay bishii 4-aad ee sanadkan, kaasoo ay warbixintu ku tilmaamtay inuu ahaa mid cagta lagu mariyay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka, laguna jaray waddadii xiriirinaysay Muqdisho iyo furimaha shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Hadda Muqdisho waa mid go'doonsan, Al-Shabaab waxay adeegsanayaan istaraatiijiyad aan degdeg ku salaysnayn, hase ahaatee halis badan, iyagoo Muqdisho u joogteeyey weerarada duqeymaha ah iyo qarxyada. Dhanka kalena, jaray wadooyinka gurmadka ee magaalada ay leedahay warbixinta cusub. Kani ma ahan oo kaliya go'doominta hubka iyo dadka, balse waa go'doomin xagga maskaxda ah. Waxay doonayaan inay gudaha magaalada ka jibiyaan ka hor inta aanay albaabadeeda xoog ku gelin, ayay sii raacinaysaa warbixinta. Sida ay warbixintu tilmaamayso, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay si xeelad iyo feejignaan leh u fulinaysaa istaraatiijiyadeeda. Hadda waxay bilowday inay beegsato xarumaha ciidamada lagu diiwaangeliyo. Duqeymuhu waxay ku daadanayaan Muqdisho, kolonyadii madaxweynaha dawladda federaalka ayaana weerar lala beegsaday. Dhinaca ciidamada dawladda federaalka ayay warbixintu tilmaamaysaa inay gebi ahaanba burbureen sababo ku aadan musuqmaasuqa ku dhex baahay iyo iyagoo aan haysanin maalgelin rasmi ah. Waxayna tilmaamtay inaanay xataa awoodin inay dib ugu laabtaan goobihii lagala wareegay ee muhiimka ahaa. Go'doominta Muqdisho waxay sababtay burbur wadareed oo xagga nafsiga ah kaasoo gaaray ciidanka. Sababo ku aadan ciidamada iyo mas-uuliyiinta oo kasoo firxaday furimaha waxay dawladda federaalku maraysaa halkii ugu hooseysay niyad jabka intii ay jirtay. Ciidanka badankoodna waxay dagaalka ka doorbidayaan inay dalka dibaddiisa u baxsadaan oo ay duulaan, ay leedahay warbixinta uu baahiyay kanaalka War Frontis. Dhanka dawladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa inay u jeedaan xaaladda iyo inay ku socoto si aanan wanaagsanayn dawladda federaalka, laakiin waxay ka badin la'yihiin inta ay xilligan qabteen oo ay ka mid yihiin duqeymaha. Inkastoo dawlad waliba ay isdibdhigayso, haddana ma jirto cid ku faraxsan in wixii Kaabul ka dhacay mar kale la arko, ay leedahay warbixinta. Marka laga hadlayo sinaariyohaadka la filayo, waxaa ka mid ah sida ay warbixintu tilmaamayso inay guuleysato istaraatiijiyadda Al-Shabaab ee la xiriirta in Muqdisho gudaha laga furfuro, taasina ay keenayso in si fudud oo dhib yar ay dagaalyahanada Al-Shabaab u galaan albaabada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Warbixintan lagu baahiyay kanaalka War Frontis ee ka faallooda arrimaha dagaalada iyo dalalka ay colaaduhu ka jiraan ayaa ku biiraysa warbixino kala duwan oo waydii la soo dhaafay ay baahinayeen warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa gobolka, kuwaasoo dhammaantood isku raacay suurtagalnimada in mar dhow la arko, iyadoo Muqdisho ay ka talinayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
ugu dambeyntiina kayaanka Yahuudda ayaa duqeymo cusub oo khasaare dhaliyay ka geystay qaybo ka mid ah dalka Suuriya. Yahuudda ayaa dhowr duqeymo ah oo dhanka cirka ah galabnimadii shalay ku qaaday dalka Suuriya, iyadoo bartilmaameysatay 3 goob oo ku yaala baadiyaha gobolka Laadiqiya iyo Tartuus. Duqeymahaas ayaana sababay khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed, sida ay sheegeen warbaahinta dalkaas. inta la xaqiijiyay waxaa duqeymahani ku dhintay hal qof halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo loo qaaday xarumaha caafimaadka ee dalkaas wakaaladda wararka ee Syria ayaa sheegtay in duqeyntan sidoo kale ay sababtay burbur hantiyadeed oo soo gaaray goobihii la beegsaday ciidanka Yahuudda ayaa dhankooda sheegay inay duqeyeen baqaaro ay ku jireen gantaalada badda kuwaas oo ay ku tilmaameen inay khatar ku yihiin maraakiibtooda badda warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee Al-Furqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkii saxiga ayaa inoo madal ah inta ka horreysa waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh